The Voice of America.
ውዑይን ሩስንን ውድድር ዘካየዳ ሂላሪ ክሊንተን ድሕሪ ተዓወት እንታይ በላ ንፕሬዚዳንት ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ሂላሪ ክሊንተን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ስዕረተን ዝተቐበላሉ መደረ ኣስሚዒን ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ንትግባረ ረኽክብ ስልጣን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሰርሑ ሰሙን ቅድሚ ሒለት ሰዓታት ተዛሪቦም ኣለው። ውንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ሕፂቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ትማሊ ድሕሪ ምዕዋቶም ዕውት ፕሬዚደንት ንኹሎም ኣሜሪካውያን ክኾኑ ተስፋ እዩ ኢለን።
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
ትማሊ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽተይ ገሊጸ ምስኦም ንምስራሕ ዘለኒ ድሌት እውን ገሊጸ። ሂላሪ ክሊንተን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝነበራን ኣብዚ ናይ ለብዘበን ምርጫ እንተዝዕወታ ቀዳሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምዃና ነይረን፣ ግን ኣይተዓወታን። ሂላሪ ክሊንተን ኣብቲ ሎሚ ዘስምዖዎ መደረ ምቕባል ስዕረት ኣብዚ ምርጫ ብዘይምዕዋተን ይቕሬታ ሓቲተን፣ እዚ ድማ ብሓባር ንኣምነሉ ክብርታትን ንንሪኦ ብሩህ መጻኢ ኣሜሪካን እዩ ኢለን።
This is painful and it will be for a long time. But I want you to remember this.
ውፅኢት እዚ ምርጫ ዘጉህ እዩ፣ ብቐሊሉ ዝርሳዕ እውን ኣይኮነን። ሂላሪ ወሲኸን ንደገፍተን ኣሜሪካ ካብቲ ዝሕሰብ ንላዕሊ ከም ዝተኸፋፈለትን እንተኾነ ኩሎም ደገፍተን ንመሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ብኽፉት ኣእምሮ ክቕበሉ ጸዊዐን።
Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead.
Donald Trump, president na khonium, nihna dma ntowhade bkhufuta amro khinqbalon nmarihnet adl kinhibo min yigba. Hillary Clinton nman isayat abza mahalalfo malqti abhi watan bzuh inqfatat kam znabere ntkhona gin nzaamnalu neger kam miklas dawkay blu meiden nsendede qanstiyo abza mahalalfo malqtuun iwta abnet bmkhanan kam zihbana galitsan nsana modata khab qudus mezhaf hada tqsi bmusad bgiziyo nmezad sanay gibri zey misilkay dihrin mbal etitsbuq maaltat hjunam mezay kham zello zellawon tasfa galitsan nkhullom ab wofr zamata mirch ን ዝተሳተፉን ዝተዋስኡን ንሕፂ ምክትል ቲም ኬንን ወሲኸን ኣመስጊነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንኽብሪ መስርሕ ምርጫ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ምምሕዳሮም ንትግባረ ስርዓታዊ ምስግጋር ስልጣን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም።
I had a chance to talk to President-elect Trump last night. About 3:30 in the morning I think it was.
ትማሊ ለይቲ ምስ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምዝራብ ዕድል ረኺበ ኣለኹ። ኣብ ምርጫ ስለዝተዓወተ እንኳዕ ሓጎሰይካ ኢለየ ኣለኹ። ጽባሕ ሓሙስ ናብ ዋይት ሃውስ ንክመጽእን ኣብ መንጎና ዕውት ስግግር ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ብዛዕባ ዝፍጸመሉን ንክንዘራርብ ዕድመየ ኣለኹ።
ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ ሂላሪ ክሊንተን ወጊኖም ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ በሊሕ ነቐፌታን ገብጋምን ይዕርፉ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ።